дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхэн 45 дахь хуудсанд мэрэгэн ухаан гэсэн сэдвийг сэйллээ. Мэрэгэн ухаанаар мөрөө эхлүүлж, мэрэгэн ухаанаар амьдралаа төгсгөх алтан боломжийн тухай хүмүүн танд учирлаа. Амьдралыг залж чиглүүлдэг, гарт баригддаг хийгээд баригддаггүй олон чухал хүчин зүйл байдаг. Үүний нэг нь мэрэгэн ухаан юм. Хүний амьдралыг мэрэгэн ухаангүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Учир нь шинжлэх ухааны ололт амжилт, хүн төрлөختний асар их нээлтүүд бүгд л мэрэгэн ухаанаас үүдэлтэй. Хэрвээ мэрэгэн ухаан байхгүйсэн бол таны хэрэгжилж байгаа техник технологиуд бүгд байхгүй. Магадгүй та хүн нэгдлэн үйтэй адилхан цагт амьдарч байхыг ч үгүйсэхгүй юм. Хүн амьтан хоёрыг ялгах хоёр том хүчин зүйл байдаг. Нэгдэх нь мэс чанар, хоёрдох нь сэтгэх чадвар. Мэс чанар бол хүний зүрх сэтгэлийн хамгийн нандин зүйл. Харин сэтгэх чадвар бол хүний амтнаас ялгаатай хэд дахин илүүгээр харуулсан хамгийн чухал чанар юм. Энгийн жишээ хэлэхэд баавга, чон, тарвга зэрэг бусад олон амтд өөрийн өөрөндөө хэдэн мянган жилийн үдэж байхад хүн химээх амтан агуунаас урц, урцнаас гэр, гэрээс байшин зэрэг хэдэн мянган жилийг дамжин хөгжин дэвшсээр ирсэн нь гайхамшиг биш гэж үү? Мэрэгэн ухаан бол бурхнаас хүнд өгсөн хамгийн нандин үнэт чадвар юм. Гэхдээ мэрэгэн ухааныг дан ганц бүтээлч байдалтай бас холбож болохгүй. Мэрэгэн ухаан нь амьдралын талбар бүр дээр амин чухал хэрэгцээтэй байдаг. Бүхэл шинжлэх ухаан мэрэгэн ухааны хүчинд хөдөлж, бүхэл бүтээн байгуулалтууд мэрэгэн ухааны үрээр баригдаж байна. Бас бүхэл харилцаа мэрэгэн ухааны хүчээр эмхлэгдэж, бүхэл хожил хожигдол мэрэгэн ухаантай, мэрэгэн ухаангүйгээр шийдэгдэж байна. Миний уншдаг нэг номонд мэрэгэн ухаан хотын аргун захирагчаас ч илүүгээр ухаантныг хүчирхэгжүүлдэг гэж бичсэнийг би олж үнссэн. Нээрэл бодлогогүй арван хүнийг бодлоготой нэг л хүн удирдах биш гэж үү? Сэлэм жадварсан хүчирхэг хэдэн мянган цэргийг мэрэгэн ухаантай ганцхан жанжин удирдах шүү дээ. Хамгийн гайхамшигтай нь мэрэгэн ухаан хүн бүрт ямар нэг хэмжээгээр өгөгдсөн байдаг. Мэдлэг тарих болоод зүрх сэтгэлд чинь бат суух юм бол тэр нь мэрэгэн ухаан болдог. Энгийн жишээ бол царцаа намжлын үлгэр юм. Тэнийг дөхөн нэгэнд багшин зөвлөгтөө чи замдаа таарсан юм бүхнээ сураад яваарай гэж хэлсэн байдаг. Таарсан бүх юмаа царцаа намжил сурсан нь хэрэг болж хожим түүний амьдралыг өөрчилдөг шүү дээ. Хэрвээ хүсэх юм бол хүн бүр энийл мэрэгэн ухааныг хүлэглэж хүрэх их ирээдүй рүүгээ зорчих боломжтой юм. Мэрэгэн ухааны тусламжтайгаар хар цагааныг ялгаж алдаанаас тойрч оноотой хожоотой амьдарч болно. Мэрэгэн ухааны тусламжтайгаар хорвоо хийгээд хүмүүний амьдралын мөн чанарыг таньж хаанаас ирсэн болоод хаашаа явхаа мэдэж болно. Амьдрал эхэлсэн цэгтэй адил дуусахч цэгтэй. Алдар нэр хүнд, ашиг сонирхол эрх мэдэл бол яг уу мандаа жаргах нар шиг үзэгдээ дөнгөрдөг солонго шиг хормхон зуурих юм. Харин амьдралаас ховхорч алтан дэлхийн уудмаас сүнс чинь хайлахад та хаана хүрэхээ мэдэхгүй. Үүнийг л та өөр тоногдсон мэрэгэн ухаанаар тунгааж олоорой. Амьдралын хаан эцсийн цэгийг хизээ хаан тавигдахыг хинч тооцоолж чадахгүй. Харин амьдралаас хальж үхэлтэй зоргохдоо хаан очих вэ гэдгээ мэрэгэн ухааны тусламжтайгаар мэдэж болно. Бурхнаас өгөгдсөн мэрэгэн ухаанаараа буцах замаа гэрэлтүүлэх хувь зохиол хүмүүн танд байна. Тиймээс хүмүүн та мэрэгэн ухаанаар мэдхгүй ертөнцид очих замаа засаарай. Энэ хүрээдхэн үгийнхэн 45 дахь хуудсыг хай. 46 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдлэн өнгөрнө. Харин энэ завсар та хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсорой.